ეს წარსულის ხმებია, თუმცა არც თუ ისე შორეული წარსულის, რომ დაგვწყებოდა. 90-იან წლებში იყო დროის ხანგრძლივი მონაკვეთი, როცა ნორმად თუ არა, არც თუ ისე იშვიათ მოვლენად ითვლებოდა ავტომატიდან გასროლილი ვაზნების კაკაფონია. გასროლიდან წარმოქმნილი ტყვის ზუზუნა ხმა თუ მალე წყდებოდა, ესე იგი თავის მიზანს აგნებდა. ვიღაცის განწირული ხმაც ამას ადასტურებდა. სამწუხაროდ მიზანი აბსტრაქტული ცნება იყო. ხშირად იღუპებოდნენ ადამიანები, რომლებიც აბსოლუტური შემთხვევითობით ეღობებოდნენ ტყვეებს. ძიმე, რთული, ცივი და ბნელი 90-იანების ეკლექტიკა წესით უკან უნდა მოგვეტოვებინა. უკან მოტოვებაში გაცნობიერებულ, გააზრებულ მოტოვებას გულისხმობ. როცა შენი წარსული შენი მომავალიცაა. იმდენად რამდენადაც წარსულის გამოცდილება უჩინარი კონსტრუქტორივით გიშენებს ახალს, უფრო საიმედოს და დაზღვაულ ნაგებობას, მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ მოხდა. ის პოპულარული მედიუმები, რომელთა ინტერესიც უნდა ყოფილიყო ამ წლების კვლევა და საზოგადოებისთვის ჩვენება, სამწუხაროდ სხვა გზით წავიდნენ. პოპულარული კინო, მუსიკა. იშვიათი გამონაკლისების გარდა 90-იან წლებში განვითარებულ მოვლენებს გვერდს უვლის. ანდაც უტრირებულად, მაგალითად, საფესტივალო კინო თუ მუსიკალური ფორმატისთვის შეფუთულ ელემენტად აქცევს, რითიც ფაქტობრივად კიდე უფრო განზე გავწიეთ უაღრესად მნიშვნელოვანი დეკადა, რომლის კვლევასაც ამ წლების სწორად გადაფასებასა და შემდეგ პოპულარული ენით საზოგადოებისთვის მიწოდებას საერთო სურათზე დადებითი ეფექტის მოხდენა შეეძლო და ვფიქრობ, დღეს კიდე უფრო საჭიროა მასშტაბური სურათის დახატვა, რაც შესაძლოა ამოსავალი წერტილი აღმოჩნდეს. მითუმეტეს მაშინ, როდესაც დღევანდელი რეალობა 90-იანი წლების ლოგიკური კონსეკვენცია და ამჯერად წარსული შეცდომების განმეორება უკიდურესად საფრთხის შემცველი იქნება, მაგრამ დღემდე ამ წლებზე საუბარი ან რომანტიზებულ კონტექსტში წარმოებს, მაგალითად ხშირად მოისმენთ ფრაზებს: მაშინ იყო მეზობლობა, მაშინ იყო ქართველობა, ერთმანეთში მისვლა-მოსვლა, ჰეროიკული ნარატივი, ან მეორეს მხრივ საზოგადოების მხრიდან საკითხი თითქოს და ტაბუირებულია. სავარაუდოა, რომ ჩავლილი შავბნელი წლები, როგორადაც ჩვენ მათ ხშირად მოიხსენიებთ, გაუცნობიერებელია და მხოლოდ ტრამვებთან, უიმედობასთან ასოცირდება. შესაბამისად, საზოგადოებისთვის უხერხული და არასასურველიც კი ამ წლების სხვა კონტექსტში გახსენება. სხვა კონტექსტი კი ომებისგან განადგურებული საზოგადოება იყო, რომელიც იმდენად პოლარიზებული და ისტერია შეპყრობილი გახლდათ, რომ რამდენიმე ბანაკად დაყოფილი ერთმანეთს კალაშნიკოვის ავტომატს და ტანკის ლულას უღერებდა. მერე იყო სიღატაკე. სხვადასხვა გზით სარჩოს მოპოვების მცდელობები. ბევრი ცუდი, ცოტა უფრო ნაკლები კარგი საქმეც ჩადენილა, მაგრამ ამის საჩვენებლად მოსათხრობად ერთადერთ ტელევიზიას არ ეცალა. იქაც ადამიანები იყვნენ და იქაც იგრძნობოდა კუჩში წრიალი. იარაღის ტრიალის და დანგრეულ ქალაქებში პოსტფაქტუმ დამდგარ შიმშილს სოფელი გაუმკლავდა და როგორც მაშინ ამბობდნენ, ლობიუმ საქართველო გამოკვებაო. კი, ზოგი ლობიუმ, ზოგი აგრესიულმა შემგროვებლობამ და თარეშმა. ყველა საშუალება ამართლებდა მიზანს, გადარჩენილიყავი. მე მაგალითად ბათუმის ბულვარში ქირჩებით შემიგროვებია, რომ შემდეგ ეგრეთ წოდებულ შეშის ფეჭთან გამთბარიყავი. შეშაზე დეფიციტიაო, მერე რიგები, ეგრეთ წოდებულ თეთრ ნავთსა და პურის გასაყიდ მაღაზიებში. ლევი დენი, ანუ ალტერნატიული სიცოცხლისთვის საშიში ქმედებით, ერთი ნატურისა და ტელევიზიისთვის საკმარისი ელექტროენერგიის წყაროს მოპოვება და ასე შემდეგ. 90-იანების ხატვას არ შევუდგები, გვახსოვს ყველას, მაგრამ არ ვლაპარაკობთ. არ ვლაპარაკობთ ახლაც, როცა კიდე უფრო საჭიროა ლაპარაკი იმაზე, რაც შეიძლება მივიღოთ დუმილის შემთხვევაში. არა, საქმე იმაში კი არა, რომ ვთუმ ვართ. სულაც არა, ვლაპარაკობთ, მაგრამ სხვა რამეზე. საქართველოს გადარჩენაზე, ახალ სახალხო კანონ პროექტებსა და ცვლილება აგრძელებზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, უსაფრთხოების სამსახურის მიერ სავარაუდო მოსმენასა და ერის წინას არჩევნო განწყობების შესწავლაზე, პარტიებსა და პარტიების ლიდერების მიერ დადგენილ წითელ ხაზებზე, პარტნიორი ქვეყნების ელჩებზე, მათ უფლებებსა და ამ უფლებების ღურებზე, ახლად შექმნილ პარტიებზე, რომლებიც შექმნის დღიდან ან მოგწონს, ან ვერ ვიტანთ. ლაპარაკობთ ყველაფერზე, თუმცა მიზანში მაინც ვერ ვურტყამთ. მიზანი კი ალბათ ერთია, როგორ ავიცილოთ ის, რაც ვერ ავიცილეთ მაშინ. საზოგადოებაში განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ჯგუფების არსებობა სხვაგან თუ სიმდიდრეა ჩვენთან დენთის უნიასტის და აალებადია. პოლიტიკური პარტიების ლიდერები ამ აალებადი საზოგადოების ფრაგმენტაციას არ ერდებიან და რევანშისტული და ერთმანეთის მიმართ შეურიგებელი რიტორიკის პათოსში ამყოფებენ. დაკადაკაში ჩართული პოლიტიკური აქტორები ქმნიან პოლიტიკურ და სოციო-ეკონომიკურ ყევებს, რაც ავტომატურად საზოგადოებაში აჩენს კითხვებს, რომლებიც დიდწილად პასუხგაუცემელი რჩება. პასუხგაუცემელი კითხვები გარდაიქმნება მოუგვარებელ პრობლემებად, რაც ვიხილეთ კიდე 90-იან წლებში. შედეგად რა მივიღეთ? გასამხედროებული დაჯგუფებების თარეში და ქაოსი. საერთო ჯამში ზემოთ ჩამოთვლილი პროცესები შეიძლება ერთი სიტყვით მოიხსენიოთ: პოლარიზაცია. უკიდურესი პოლარიზაცია. ამის კარგი მაგალითია წინასაარჩევნო და პოსტარჩევნების პერიოდები, რა დროსაც ხდება ყველაზე მწვავედ პოლიტიკური და სოციალური პოლარიზაციის წარმოჩენა. 5 ივლისის მოვლენები ამის კარგი საჩვენებელი მაგალითია, როდესაც ჟურნალისტებზე რადიკალური დაჯგუფებების თავდასხმათა სერია განხორციელდა. მიუხედავად იმისა, თუ რომელმა ჯგუფმა გახსნა ჟურნალისტების წინააღმდეგ სიძულვილის ცეცხლი, პასუხისგებლობა სრულად მართველ პარტიას ეკისრება, რადგანაც შესაბამისად ვერ უზრუნველყო მათი დაცვა. სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითით, რო ვიმსჯელოთ ჟურნალისტებზე თავდასხმების საბოლოო მიზანი მათი გაყუჩება, დადუმება. ჩვენ სამეზობლოზე ერთი თვალის შევლებითაც შეიძლება რამდენიმე პარალელის გავლებაც. უკიდურესი პოლიტიკური პოლარიზაციის საფრთხე იქნება არ თუ მხოლოდ დემოკრატიას და ინსტიტუტებს, არამედ სამოქალაქო საზოგადოების არსებობას, რაც გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყნებისთვის მომაკვდინებელი ეფექტის მქონე შეიძლება გახდეს. საზოგადოების მკვეთრი პოლარიზაციის პირობებში ტექტონიკური სოციალური და ეკონომიკური გარემო იქნება, რაც მოუგვარებელ პრობლემებს ბადებს, რაც თავის მხრივ აჩენს სივრცეს დაპირისპირებისთვის. დემოკრატიული მართველობის ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა აქტიური ჩართულობაა, რაც სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში არც ერთი ხელისუფლების მხრიდან წახალისებული არ ყოფილა. ეს აჩენს მოქალაქეების მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესიდან ხელოვნური განდევნის დისტანცირების განცდას. პოლიტიკური პარტიებისთვის საზოგადოება მიზნობრივ ჯგუფებად დახარისხებული სეგმენტია, რომელთა საარჩევნო მობილიზება ძირითადად სოციალური პაკეტებით ხდება. დანარჩენი პერიოდი კი პოლიტიკური და სოციალური პოლარიზაციის ეტაპია, რა დროსაც ადამიანთა განსხვავებული ჯგუფების, პოლიტიკური რწმენის და შეხედულებების ნეგატიურ კონტექსტში წარმოჩენა ხდება. თუ შენ ბოროტებას უჭერ მხარს, მაშინ შენც ბოროტი ხარ. მე თუ ის უნდა დავასრულო და გავაქრო, მაშინ შენც უნდა გაგაქრო. მსგავსი კონტექსტი ჩვენი ყოველდღიურობაა. ასევე სულ უფრო მეტად იკვეთება რელიგიური კონტექსტიც. ეკლესიის მტრები, პატრიარქის მტრები, ამ ინსტიტუციისადმი საზოგადოებაში არსებული მაღალი სანდოობისა და მისდამი მაღალი მიმხრობის გამო ყველა პოლიტიკური რგოლი ცდილობს ეკლესიის დამცველის როლი შეითავსოს, რაც ავტომატურად ამომრჩევლის რაოდენობის ზრდას ნიშნავს. ამ აგრესიული ფორმით ხდება მიზნობრივი ჯგუფების საარჩევნო დარაზმვა. პოლიტიკური პარტიები და ეს პარტიები, როგორც ჩვენი ქვეყნის მაგალითზე გამოჩნდა, ძირითადად ყოველთვის ორია: მართველი და მთავარი ოპოზიციური ძალა. ერთმანეთის ამომრჩევლის მკაცრ გამიჯვნას ცდილობს, რა დროსაც რჩება განცდა, რომ ერთი მეორის ამომრჩეველს საკუთარი ქვეყნის მოქალაქედ ნაკლებად მიიჩნევს და მის მიმართ ნაკლებად მზრუნველია. ისინი ყოველთვის ცდილობენ მოიცვან მაქსიმალურად დიდი ჯგუფები, რა დროსაც გაუთვალისწინებელი რჩება სხვადასხვა უმცირესობების საჭიროებები. ეს მათთვის არც თუ ისე საინტერესოა. უმცირესობა ხომ პირდაპირ ასოცირდება ნაკლებ ხმასთან და საზოგადოების მხრიდან მარგინალიზებული ჯგუფების მიმხრობასთან, რამაც საბირწონეთ შეიძლება დიდი ჯგუფების დაკარგვა გამოიწვიოს. ეს კი არავის უნდა. ასევე დომინანტური პარტიები ერთმანეთს ბოროტებად მოიხსენიებენ, რაც ავტომატურად ამ პარტიების ამომრჩევლებს ერთმანეთისგან კიდევ უფრო აშორებს. ხშირად ისმის ფრაზები „დავასრულოთ ბოროტება“, ერთმანეთის შეურაცხმყოფელი ეგრეთ წოდებული სისხლიანი ბანერები. რა თქმა უნდა, როდესაც მართველი პარტია და მეორე ყველაზე მეტი ამომრჩევლის მქონე ოპოზიციური ძალა ერთმანეთის გაქრობით არიან დაკავებულები, ეს აისახება ქვეყანაზე, საზოგადოებასა და პირველ რიგში ამომრჩევლების პოლარიზაციაზე. საზოგადოების ერთმანეთისგან დისტანცირება, მათი პოლარიზაცია, ფრაგმენტაცია და გავლებული ზღვარი ჩვენსა და მათ შორის ქმნის რადიკალური დაჯგუფებების წინ წამოწევის საფრთხეს, რაც ქვეყნის უახლოეს წარსულში განვლილი გზის განმეორების და 90-იან წლებთან ვალსის ცეკვის რეალურ საფრთხეს გვაჩვენებს. არ ვიცი, ამბობენ, როგორიცაა საზოგადოება, ისეთი პოლიტიკური სპექტრია ქვეყანაშიო. ალბათ ასეც არის. ფაქტია, რომ საზოგადოებაში არსებობს შიში, უნდობლობა და ძალიან დიდი ნიჰილიზმი. შესაბამისად, ადამიანები ნაკლებად არიან აღჭურვილი სამოქალაქო კულტურით. ინტერესით იყვნენ ჩართული პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ან თუ აქვთ ამის სურვილი, მათი არაპირდაპირი, ხან კი პირდაპირი განდევნა და დისტანცირება ხდება ამ პროცესებიდან. გამოსავალზე ფიქრისას მხოლოდ ერთი რამ გამახსენდა: ძლიერი სამოქალაქო სექტორი, რომელიც შეისწავლის წარსულის მაგალითს, რათა მომავალი უფრო უსაფრთხო და პროგნოზირებადი გახადოს. სხვანაირად, პოსტსაბჭოთა სივრცის გარღვევა წარმოუდგენელია. 90-იან წლების მოჯადოებული წრე უნდა დავტოვოთ და სასარგებლო დასკვნები გავაკეთოთ. ამის გასაღები პირველ რიგში რიგით მოქალაქეებშია, რომლებსაც გაუჩნდებათ ინტერესი იცხოვრონ უკეთ და გაცნობიერებულად. აქტიური მოქალაქის როლი პრინციპულად გადამწყვეტია დემოკრატიული პროცესების გააქტიურებისთვის. სამოქალაქო სექტორში მოტივირებული ახალგაზრდების შედინება კიდევ უფრო გამაჯანსაღებელი იმპულსი იქნება. მოქალაქეობრივი მორალური ვალდებულებების განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საკვანძო მნიშვნელობის და ეფექტიანი იქნება აქტიური მოქალაქის ჩამოსაყალიბებლად, რომელიც თავის მხრივ აღჭურვილი იქნება სახელმწიფო მოხელეებზე საზოგადოებრივი კონტროლის განხორციელების მექანიზმებით. სკოლებში სამოქალაქო განათლებაზე უფრო მეტი აქცენტის გაკეთების შემთხვევაში ვფიქრობ, გაიზრდება მოზარდების ჩართულობა სხვადასხვა მოხალისეობრივ ორგანიზაციებში. დღევანდელი რეალობა გვიჩვენებს, რომ მოქალაქეს არ აქვს ცოდნა იმის შესახებ, რა კონტროლის მექანიზმებითაა შეიარაღებული და რა პოლიტიკური პროცესების მონაწილე შეიძლება იყოს, იქნება ეს მუნიციპალიტეტის თუ ქალაქის პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ცხოვრება. დავასრულებ მონტესკიეს სიტყვებით: პრინცის ტირანია ფეოდალიზმში საერთო კეთილდღეობისთვის ნაკლებ დამაზიანებელია, ვიდრე მოქალაქის აპათია დემოკრატიულ სახელმწიფოში.